Jeg mener det fullt mulig i dagens verden å si at man ikke så veldig optimistisk. Det jo en slags spådom om hva man tror skal skje. Men håp tror jeg jo en livskraft. At det ligger dypt i oss at vi i den største motgang allikevel går videre, så kan det oppsummeres også i et håp om at det kan bli noe bedre.
Statsminister Jonas Gahr Støre kommer rett fra toppmøtet i NATO til Domkirken i Stavanger for å snakke om håp. Men hvor godt går de to tingene egentlig til sammen akkurat nå? Og kan vi i det hele tatt finne en måte å snakke om håp på som ikke bare høres hjelpeløst naivt ut? Vi prøvde.
Tanken bak med Solveig Sandelsson. En podcast fra Stavanger Aftenblad.
Du kom, faktisk. Jeg tenkte, altså det jo ikke noe rart at statsministeren kommer til Stavanger, men det liksom en litt urolige verden rundt oss. Så jeg var ikke helt sikker på om de roret seg nok til at du kunne være her med oss i dag, men...
Men de pleier å si, kirken kom for alt er klart, det ikke det?
Ja.
Mange mennesker jo. Jeg har gledt meg veldig til denne dagen og til denne stunden. Så det som du sier, altså, som det ble sagt, det jo en... Man kan jo spørre, det en sterk kontrast å komme fra et NATO-toppmøte til en samtale om håp? Det kommer vi sikkert inn på. Jeg mener jo at det noen sammenhenger der.
Jeg tror nesten vi må det. Nå sitter vi altså i en kirke der folk har så det sånn siden svartedauen. Generasjon på generasjon på generasjon siden 1300-tallet. Sånn det jo ikke i Nidarosdomen, bare for å nevne det. Sånn det her. Men det betyr at folk kommer her med sorg, glede, med hele livet sitt, enten det var det nære eller det store. Så det tenker jeg ofte på når jeg sitter her, da, alt som sitter i veggene av levd liv, så tenker jeg, nå kan vi komme med vårt. Og du kommer jo rett ifra NATO-toppmøtet i Haag. Hvordan var det?
Altså jeg har sagt at det ikke lengden på et møte som avgjør om det et historisk møte. Dette var et kort møte, men jeg mener det var historisk, og jeg kaller det et betryggende møte i en urolig tid. Fordi det egentlig bekreftet i den vanskelige tiden vi står i, med krig i Europa, en nesten krig og en avsluttet krig i Midtøsten, uro på mange, mange kanter, så var det møtet tross alt en samling av 32 land som forankret i demokratier. Det har ulike utslag, og som ble enige om hva vi må gjøre sammen for å verne om det som viktig for oss. Og det det jeg sitter igjen med fra det, men jeg jo også sterkt preget av å ha hatt nytt møte med president Zelensky, som sitter og har fått inn nattens nyheter om 20 drepte fra et rakettnedslag. Og jeg har møtt disse ukrainerne nå nesten ukentlig i 3 år, og det gjør like sterkt inntrykk hver gang.
Og nå ble Zelensky kom litt i bakgrunnen for de fleste av oss nå, en stund på grunn av Midtøsten. Dere vedtok, som du sagt før, altså 5% av nesten sagt alt med eig og hep, men bruttonasjonalproduktet til forsvar. Håp i det? Det enormt mye penger.
Ja. Jeg skal bare prøve å gi en liten forklaring på det. Stortinget i fjor ble enige om, enstemmig, at vi skal utvikle vårt forsvar de neste 10 årene, i tråd med den verden vi lever i nå. Det krever at vi må fornye marinen vår. Vi må styrke forsvaret på nye områder, særlig nordover, i lys av at vi har den naboen vi har den situasjonen vi har. Det vi har vedtatt i NATO at vi skal bevilge til forsvaret 3,5% til kjent forsvar. Det omtrent det Norge ble enige om selv å gjøre i fjor. Det der vi tror vi kommer til å være i 2035-36. Og så har vi i tillegg sagt at 1,5% skal kunne gå til områder som støtter opp under forsvaret, det du kaller mer totalforsvaret, og det handler om veier, infrastruktur knyttet til forsvar, altså forsvar mot cyber, beredskap for å beskytte oss mot dataangrep. Vi har havner i Norge som viktige for forsvaret vårt, så det ikke direkte forsvarsutgifter. Og ja, det betyr at vi kommer til å måtte bruke mer av ressursene vi har i samfunnet vårt på forsvar, men jeg minner om at det omtrent der vi var på slutten av 1980-tallet, 1990-tallet, i andelen av det vi hadde. Så har vi hatt altså år hvor vi hentet ut en fredsgevinst, og vi kunne gjøre mange viktige ting der. Jeg skulle gjerne ønske at det hadde vart ved, men det har noe med det politiske ansvaret å se at som den verden nå, så jo forsvarets idé hos oss, det jo at den truer ingen, men den innrettet slik at ingen kom på tanken til å true oss. Så det bakgrunnen.
Så det jo da litt forskjellige oppfatninger selvfølgelig i disse landene som møtes. Nå bomba jo Trump Iran rett før dette. Du har sagt at dette ikke i tråd med folkeretten. Mens Rutte, som generalsekretær, hadde en annen oppfatning. Hvordan kommer dette til uttrykk?
Det jo ikke et NATO-tema. Det ikke noe vi har stemt over eller vurdert der. Men jeg har vært veldig opptatt av, fra Ukraina-krigen kom, at vi må snakke sant om krig. Og vi må ikke ha doble standarder i prinsipielle holdningen til det som da skjer. Og på spørsmålet om det i tråd med folkeretten å bruke militærmakt, så det svaret egentlig ganske tilgjengelig. Og det at du kan bruke militærmakt hvis Sikkerhetsrådet har vedtatt at det kan du, eller hvis du handler i selvforsvar. Jeg ser jo at noen vil diskutere at Israels angrep på Iran var et selvforsvar mot en mulig bruk av atomvåpen fra Iran. Så det diskusjoner om det var en nært forestående trussel. Jeg mener det et brudd på folkeretten, også det, slik som den situasjonen var. Og jeg mener at det amerikanske angrepet på spørsmål ikke i tråd med folkeretten. Så vil jeg jo legge til at iranske atomprogrammet også dypt problematisk. Og brudd på en god del regler som der. Men dette var på mandag tirsdag. Franske presidenten var i Norge på mandag, og han sier også, som meg, at det ikke tråd med folkeretten. Men folkeretten jo ikke som sivilretten i Norge, at det kommer en domstol, kan vi si, dessverre. Men sånn det. Men nå jo det som vi står i nå, apropos håp, jo at den krigen som var til 12 dager ser ut som over, men det jo en ekstremt farlig situasjon. Det ikke avklart, og jeg mener det et ansvar vi også må være med på å ta for å forsøke å finne løsninger nå som trekker dette over i et politisk spor, samtidig som det får konsekvenser for å trekke Gaza ut av den forferdelige menneskeskapte tragedien som domstolene i dag vurderer om et folkemord. Ikke sant? Vi i en veldig, veldig alvorlig terreng.
Så hørte vi, noen av oss stod i alle fall på Dagsnytt 18 her, når dette ble diskutert, så minnte en om Obama sin atomavtale med Iran i 2015, som eksperter mente at det satte det programmet tilbake med, kanskje jeg vet ikke om det ble nevnt, 10-15 år. Den avtalen sa Trump opp, så han innom bomber nå. Hva slags vilkår har diplomatiet når vi har Trump i USA og Putin i Russland?
Det er jo dypt problematisk i en verden hvis det som blir gjennomgangstonen at makt gir rett, og at jeg trygg hvis jeg klarer å slå min fiende så hardt at fienden ligger nede. Da jeg trygg. Og hvis fienden viser evne til å reise seg igjen, så slår jeg en gang til enda hardere for å holde nede. Altså hele tilnærmingen vi som et lite land og flertall av verdens land har arbeidet de siste 80 årene har jo vært på den andre linjen om at du bygger et internasjonalt samarbeid basert på rett. Det ikke perfekt, for man tar seg til rette, makt teller. Men jeg jo redd for en verden hvor ubegrenset bruk av militærmakt trivialiseres, altså blir alminneliggjort, og nærmest kan være et hendig virkemiddel som man ettertid hyller. Fordi det veldig sjelden at den bruk enorme maktbruken som til synlatende løser et umiddelbart, om jeg kaller det problem, fører til varig sikkerhet. Og der jo på en måte Gaza det aller, aller verste eksempelet, fordi det to millioner mennesker som har mistet alt, og som lever nå i nød, og vi står jo i fare for å oppleve sult og hungersnød i det som våre nærområder, basert på en dypt tragisk konflikt, angrepet på Israel i oktober 2023. Men reaksjonen på det altså etter vår mening, et sterkt brudd på folkeretten, og en påminnelse om at folkeretten har verdi. Det er også en barriere mot barbari, egentlig, i den siste instans for mennesker. Så nå denne samtalen, underteksten håp, og vi kan ikke gi opp og si at det nærmest sånn det blitt. Og jeg tror jo at det blir såpass raskt klart at det ikke et varig svar. At vi må være der veldig raskt med å få til alternative løsninger. Jeg mener det var veldig feil av USA å trekke seg fra den atomavtalen som ga en mulighet til å kontrollere det programmet til Iran med diplomatiske midler. Nå det en veldig farlig situasjon hvor Iran angrepet på alle kanter, men de har ikke mistet evnen, kunnskapen til å produsere dette på sikt, så det må et avtaleverk på plass på en eller annen måte. Og det bør komme ganske raskt, for hvis det får vare at det ikke så det fare for at det blir den gjentagende krigsdynamikken.
Og for oss som da står utenfor og ser dette på mobilen til stadighet, så ser det jo ut som at altså en bølle i USA som bruker råmakt, og som i tillegg den sterkeste. Og når en da hører hvor mye ros Trump får når han kommer til NATO, så hvor riktig er det? Altså han bruker råmakt, han dehumaniserer, men han får jo flyner til å snu i luften når han blir sint og banner litt. Men det ikke helt... Hvor langt skal dere gå i å rose Trump?
Det spørsmålet?
Ja.
Ok.
Nå var du tålmodig, takk.
Nå legger en stor mylde på en norsk statsministers skuldre, vil jeg si.
Ja.
Altså, det jeg lærer i denne jobben, eller har gjort nå i 20 år, hvor jeg har vært utenriksminister og nå statsminister, jo at... Vi lever jo da i NATO en familie av demokratier, og de velger. De velger med jevne mellomrom, og de velger ulikt. Og skal vi til kjernen av det amerikanske samfunnet, så må vi inn i det amerikanske samfunnet og se hva leder til de valgene de tar. USA et dypt polarisert samfunn. Det et samfunn med veldig store forskjeller. Det et samfunn hvor veldig mange mennesker sier at politikken ser meg ikke. Det egentlig... Jeg blir ikke forstått, jeg blir ikke tatt vare på. Så Trump jo et fenomen i seg selv, men han jo også en refleks på det samfunnet som USA blitt. Han president i USA.
Ja.
Og jeg har lagt til grunn at USA fortsatt et demokrati. Det vi må gjøre det jeg kaller å dekode andre politiske kulturer og ledelse, si hva de egentlig står for, hva de sier. Og derfor var det viktig for meg tidlig å forsøke å komme i samtale med han, som vi jo gjorde da i april på besøket til Det Hvite Hus. Vi jo et av de første landene som kommet inn der. Og forsøke å finne en vei hvor vi i hvert fall hegner om det vi har felles. Og som du sier, ikke sant, det jo det som skjedde etter at våpnene så ut og stillene i Iran-Israel, så var israelske fly på vei til bombe igjen. Og Trump stoppet dem i luften. Så den makten hadde han. Så spørsmålet nå, kan vi som rundt han nå få dette inn på en kurs hvor vi bruker noe av det engasjementet han har? Jeg tror oppriktig at han ønsker at de krigene stopper. Det det sånn jeg tolker når jeg snakker med han. Virkemidlene, hva han bidrar til, kan man diskutere. Det jo en helt ny form at politiske ledere på sosiale medier 24/7 hele døgnet med meldinger. Det en side av ytringsfriheten som vi masse må leve med. Men jeg som statsminister i et land som... Bortell en liten historie om det. Som Jeg tror fortsatt det slik at vår sikkerhet avhengig av at vi har et samarbeid med USA. Jeg tror ikke det mulig å si at det ikke lenger gjelder. Men I mitt møte med Trump, så sa jeg til han som første ord da vi begynte samtalen, så sa jeg at det viktig for meg som norsk statsminister å se presidenten I øynene og si at 100 kilometer fra vår grense I nord, så verdens største atomvåpenarsenal, de russiske ubåtene, som deres anslagsevne. Og de, herr president, ikke rettet mot meg, men mot deg. Og vi bidrar til din sikkerhet ved at vi følger med på hva som skjer I nord, når de seiler, hvor de seiler, hva som skjer, slik at du tryggere på din side. Og det på en måte en inngang til å si at dette ikke en enveis sak. Så det ikke slik at USA ensidig garanterer vår sikkerhet. Vi faktisk med på dette på en felles måte. Og så må vi bygge det derfra. Og så tror jeg på at det lettere å få til forandring ved å være I kontakt med folk, snakke med dem, bruke de inngangene vi har, enn å sette oss tilbake, lukke døren. Jeg har alltid vært imot boykott, lukke døra, ikke snakke med folk, for jeg tror det en veldig kortsiktig strategi. Vi må tenke lenger.
Så ser vi jo da at det, altså nå kommer ikke mye håp ut av meg nå, hører jeg, men Trump ute på sosiale medier dehumaniserer. Han snakker om I høst snakket han om flyktningene fra Haiti som at de spiste andre sine kjæledyr, mente de var ulovligt I USA. Ingen av delene var sant. Men det jo lettere å deportere en gruppe mennesker hvis du har tatt fra din menneskeligheten først. Det står ikke mye bedre til I Midtøsten med måten de snakker på hverandre der. Hvor langt skal han gå I å ha en dialog med når språket sånt på den andre siden?
Nei, men jeg tror valget blir, hvis du skal si at fordi du snakker sånn, så vil ikke jeg snakke med deg.
Nei.
Det jo en mulighet å si det, at jeg har kommet til det, at jeg kan ikke snakke med en person som jeg uenig med av de ulike årsakene. Jeg mener igjen at jeg tror det en kortsiktig strategi. Jeg tror vi politikere må da ha litt sånn, jeg kaller det fett på nervene, til å si at dette, vi må velge våre slag da. Men det du sier nå om dehumanisering jo ekstremt farlig. Og for to uker siden så var jeg med I Oslo og markerte 30-årsmarkeringen for Srebrenica-massakren I Bosnia. 8000 menn, fedre, onkler, fettere, brødre, sønner ble drept. Og det jo blitt kategorisert som et folkemord. Men inngangen til det var jo dehumanisering. At man kalte folk av en annen opprinnelse for, ja, det var vel I Rwanda, kakelakker, brukte slike ord. Og jeg mener at det vi nå ser I omtalen av palestinere fra deler av den israelske ytterliggående siden som nå sitter I regjering, den samme logikken, at man gradvis bygger opp et dehumaniserende bilde av den andre, og da senkes jo terskelen for å kunne begå grusomheter. Og I en sånn verden så må vi liksom ta et ordentlig oppgjør med oss selv og si hvordan kan jeg påvirke det? Hvordan kan jeg være motkraft til det? Og jeg sier ikke at jeg sitter på fasitsvaret, men jeg sier at jeg stiller meg det spørsmålet ganske ofte selv. Fordi jeg ser at det ikke et opplagt svar, men jeg tror det beste tilnærmingen å forsøke å finne de kreftene som jeg deler synen med, og så gå aktivt inn for å demme opp mot det, eller forsøke å få til endring på det.
Ja, så vi kan legge ganske mye på den norske statsministeren.
Ja,
det kan du. På dette, ja. Hva trenger, altså, Hanna Arendt spurte etter 2. verdenskrig, altså, hvordan kan den I politisk mørke sørge for at menneskeligheten ikke bare blir tankespinn på nytt? Hvis vi går litt hjem, altså, hvis det ikke de store vi skal påvirke, hvis det oss, hvordan tar vi vare på menneskeligheten når det blir mørkt rundt oss?
Da tror jeg vi må gå til mennesket. Altså, husker, jeg var generalsekretær Røde Kors, det slagordet vi hadde I Røde Kors, som var I grunn det beste jeg kommet på, det at den beste medisinen du kan gi et annet menneske, et annet menneske. Altså det å gå til menneskets egenart, ukrenkelig verdi, kjernen I det. Og for meg så det I hvert fall inngangen til at hvis du bryter vekk fra det dehumaniserende, utydeliggjørende av mennesker med å se på det enkelte menneskes verdi, så vil du veldig fort også få overgangen til at det enkelte menneske vil forgå I ensomhet om det alene. Så det I fellesskap at vi får trygghet, identitet og ansvar. Og Hanna Arendt beskrev, liksom, hun stilte jo spørsmål, er det noe som ligger i det tyske, er det noe som ligger i kulturen, er det noe som ligger i omstendighetene? Og hun kom jo til at det et fenomen hvor mennesket blir dehumanisert i et sånt masseperspektiv, at dette kan skje selv fra en kulturnasjon som Tyskland. En annen tenker på vår tid, som jeg har blitt veldig opptatt av, Timothy Snyder, den amerikanske professoren. Han har skrevet denne boka, som jeg anbefaler alle, og jeg har kjøpt mange av dem og gitt den til mine venner, om tyranny, om tyranniet. Og det han gjør det er en bok med 20 lærdommer fra det 20. århundre for det 21. århundre. Og han er ekspert på fascismens framvekst på 20-30-tallet, og går gjennom 20 råd som han mener vi kan følge for å motvirke at dette vokser. Og de rådene er egentlig veldig overraskende, fordi det er høyst alminnelige råd, og som minner oss veldig på det ansvaret vi har som enkeltmennesker. Tenk gjennom hvilket ord du bruker. Pass på når du snakker med mennesker at du ser dem i øynene. Altså det er et humaniserende språk. Og det tror jeg er, altså, Hanna Arendt, en fundamental tenker på det området, men en veldig aktualitet i det, dessverre, trukket fram i vår tid. Og sånn tror jeg vi må leve med at det den menneskelige betingelse, at dette kommer til å være en utfordring så lenge mennesker er. Det er kort vei til dehumanisering, det er kort vei til på en måte folkemordet og katastrofen, selv i de beste sivilisasjoner. Men det finnes også motild, mot strategi til det.
Ja, for jeg tenkte jo før at det var litt oppgitt over folk på 1930-tallet at de ikke klarte å stoppe dette. Men nå ser jeg jo at det er ikke så lett. Eller flere av de 20 rådene til Snyder, kan du ta flere av de?
Ja, for jeg har nemlig trykket dem ut. Jeg har det med meg.
Ja.
Den lille boka er liten. Men han sier for eksempel, ikke adlyd i forveien, ikke anta at du må gjøre det du tror autoriteter vil du skal gjøre. Tenk igjennom. Pass opp for ettpartistaten. Forsvar institusjonene. Omgi deg med gode mennesker. Er ikke det fint ord, egentlig? Si fra når noe galt. Vær tydelig i språket ditt. Etterforsk, undersøk selv, støtt seriøs, uavhengig journalistikk. Veldig aktuelt i vår tid. Øv deg i privatlivet, beskytt data og personlige grenser, autoritære krefter vil være ute etter kontroll. Vær rolig når det utenkelige skjer, vær så modig som mulig. Enkelte ganger så må du være modig. Dette er overskriftene, men boka gir egentlig en sammenheng i det, og det han skriver blant annet om der, han skriver om valget i Tyskland i 1933, at det var ingen som gikk til det valget og tenkte at det det siste valget vi har. Og det var det mange som tenkte sånn at vel, nå velger vi dette, og hvis ikke dette helt bra, så kan vi velge om på ny. Og det også en sånn tanke av konsekvens, ansvar du selv må ta, som dette en påminnelse om.
Og så ble lovene forandret i Tyskland av Hitler, som gjorde at han trengte ikke å gjøre noe særlig ulovligt. Først, eller altså, du endrer lovene. Så.
Det er demokratiets... Det er verdt å kunne om det, og Snyder er jo viktig fordi han har så innsikt i hva som skjedde på det 30-tallet.
Ja. Vi må jo gå til dette håpet litt skikkelig. Altså, hva betyr håp for deg? Hva legger du i det?
Nei, altså, jeg har tenkt... Jeg tror det var Thorvald Stoltenberg som snakket om forskjellen på optimisme og håp. Det er to forskjellige ting. Jeg mener det fullt mulig i dagens verden å si at man ikke er så veldig optimistisk. Det jo en slags spådom om hva man tror skal skje. Men håp tror jeg jo en livskraft. At det ligger dypt i oss at vi i den største motgangen likevel går videre, så kan det oppsummeres også i et håp om at det kan bli noe bedre. Så det noe urkjernen i det. Og så har jeg sett i hvert fall nok i mitt arbeidsliv mennesker i tilsynelatende helt utenkelig vanskelige situasjoner, allikevel bevare et element av håp, og at det en kjerne til å komme videre. Enten det mennesker som sliter med livstruende fatal sykdom, og som ikke har tro på at den sykdommen forsvinner, men allikevel klarer å beholde et håp om verdigheten I livet, det håp. Og så tror jeg at muligheten til å få gjennomført det du ønsker større hvis du også har med deg håpets litt positive kraft, og det kan gjelde I veldig mange hverdagssammenhenger, at du har håp om det. Og så mener jeg det når vi sitter I et kirkerom, hvor vi jo utenfor det naturvitenskapelige beviselige, så ligger det jo også der et element av håp. At vi har håp på vegne av mennesker som vi på en måte erkjenner at vi har som håp eller tro, og ikke som dokumentert bevis. Og så tror jeg det veldig individuelt da, egentlig.
Ja, ja. Okay, men hva gjør du når det blir... Når det blir for nådeløst, hvor finner du håp henne da?
Ja, dette blir jo personlig individuelt. Jeg tror jo, for meg så handler det veldig mye om det som aller nærmest, da, mine aller nærmeste. Altså, vi tilbake igjen til at hvis du alene, helt alene, så har du egentlig ikke noe å utveksle håp med. Det å ha noen som nære, det er i fellesskapets... både idé og realitet at det ligger håp og mulighet jeg kan utvirke så mye men du og jeg kan jo utvirke mye mer enn dobbelt så mye at vi to altså, det der det ligger så det det viktigste for meg da, at det jeg sier at flokken min der, det det viktigste håpet men så tenker jeg jo at igjen Det, hvis vi tenker på de som for 200 år siden satt seg I en båt og seilte fra Stavanger til USA den første utvandringen da den begynte, hva var det de håpet på? De var jo kommet til at det var håpløst her, men det var et håp på den andre siden. Så til enhver tid så det jo igjen det mennesket kommer sammen om å bruke kreftene sine på, som jeg henter, tror jeg vi henter inspirasjon for det begrepet.
Og de første som reiste da, som jo reiste fra Stavanger, eller som sendte Kleng Persson ut for oss og sjekket, de reiste jo for de følte seg forfulgt for sin tro ja. I Norge.
Ja.
Og valgte USA, der de trodde det var større religionsfrihet.
Og var det det?
Når en ser på det nå, ja. Så lurer jeg jo på... Ja, om de ikke skal...
Men jeg mener dette også en interessant historie om at håp en flyktig ting. Når jeg på skoler og universiteter og snakker om hvordan Norge har utviklet seg, så pleier jeg å bruke den litt utfordringen og si hvorfor dro de fra Norge? Altså hvordan kunne man finne på å dra fra et land som hadde olje og gass? Og som hadde vannfall som kunne produsere kraft? Og som hadde fjorder hvor du kunne drive fiskeoppdrett? Svaret jo enkelt, de visste ikke. Det var jo et svelt ihjel land, ikke sant? De dro jo også, som det du sier, men også av nød. Og der ligger det jo I kjernen av det, noe av det som jeg gir håp I politikken, at mennesket har en uendelig kraft til, tross alt, å skape noe som godt. Og hvis vi går tilbake til noe veldig politisk nær meg og min bevegelse, så var det jo overbevisningen for noen generasjoner før meg å si at hvis du gir kunnskap, anledning til utdanning til mange, så samfunnet egentlig, kan samfunnet oppdage håp, komme til håp. Og jeg har jo fortalt den historien, så Gunnar Berge sitter her, han var nærmere på det enn meg, men jeg husker Trygve Bratteli. Han var jo finansminister på 1950-tallet, og han sa jo da den gangen at I dette departementet kan jeg ha to jobber, statsråd eller bud. Alt imellom jeg egentlig ikke kvalifisert for. Men han som hadde 7 års utdanning hadde jo en stor ambisjon, hans generasjon, det var at hans barn og barnebarn, de skulle få den muligheten. Så jeg tenker jo I den veldige motivasjonen, som jo også var politisk, men som jo var brennende engasjement, lå det jo også et kjempestort håp.
Mm. Og det ble jo fulgt av noe veldig konkret.
Ja.
Som,
men livet blir bedre når det konkret.
Ja, det tenker jeg jo. Ja. Det må jo, sånn håp alene, jeg hørte også historier om de første utvandrerne fra Europa til USA som var kristne og som ikke hadde forberedt seg I det hele tatt for de tenkte at Gud var med dem og så gikk ikke det så bra mange av de døde I løpet av det første halvåret og det var jo et håp som uten jeg skal ikke snakke ned Gud på noe vis men de hadde ikke, det var ikke noe konkret som fulgte med det håpet de bare reiste Da ikke håpet står ikke så godt alene.
Nei. Men det det samme når du leser om folk fra Nederland som gikk I land I Sør-Afrika 100 år før det igjen. De var jo også, kom jo til et veldig ukjent terreng. Jeg har jobbet mye med sånn Sør-Afrika anti-apartheid-arbeid og hvordan de tok seg nordover I land og når de kom til et veikryss og om de skulle til høyre eller venstre så prøvde de å finne svar I Bibelen.
Ja.
Ikke sikkert det var den beste kartet akkurat for den tiden, så det var jo da å klamre seg om en type håp som bra I noen sammenhenger. Og ikke gir fulle svar I alle andre.
Nei, det kan bli litt farligt alene. Faktisk.
Ja, altså jeg har mye, jeg henter I mitt liv I et kirkerom, men jeg tror jeg på den linjen som min altså, brittiske kollega forgjenger Tony Blair var, som sa det at I don't do God. Altså politikk menneskers verk. Og jeg mener at de samfunnene som skriver religion inn I politiske lover og sier at dette slik det skal være, de ender et sted vi ikke vil være. Og så må vi kunne ha trosliv og håpliv utenfor politikken, men de som sitter og har ansvar I politikken, om det Donald Trump eller meg, skal bedømmes på de handlingene og holdningene vi har, og så kan vi bekrefte dem eller bytte dem ut.
Mm. Når man snakker om politikk her, da, altså når vi kjenner oss trua, så finnes det jo det finnes både håp og styrker. Kanskje ren nødvendighet I å søke sammen og bli enige om hva som viktig nå. Men kan det bli for stramt hvis man alle blir enige om at nå det våpen som gjelder eller at det ikke blir plass til motstemmene?
Det kan det. Men jeg vil jo si etter å ha opplevd det selv at I den situasjonen vi nå står. Da vi kom I regjering, så det første vi gjorde var å sette ned en forsvarskommisjon for å se vårt forsvar nå der det skal være for å møte det som ligger foran. Så satt vi ned en totalforsvarskommisjon som skulle se på har vi samfunnsberedskap for ekstremvær, for trusler, moderne trusler. Og det var grundig arbeid, og når de kommisjonene kom, så la vi fram forslag for Stortinget. Og det at alle partier I Stortinget var enige om den analysen om at vi trenger å fornye det forsvaret I de neste 10 årene. Det mener jeg en veldig styrke for vårt land. Vi hadde diskusjoner om det, og regjeringens forslag ble jo endret, men vi ble enige om det I Stortinget. Men så til det du sier, hvis det ender der, som du nå sier at våpen eneste svaret, så det jo feil. Men jeg opplever ikke at det der vi Jeg tok det I ordet for I går på den NATO-toppmøtet at nå når vi alle skal som investere mer I forsvar, så må vi også få en ny ambisjon for rustningskontroll. Altså, det kommer til å bli sterkere forsvar nå. Vi har et Russland som bruker 40% av statsbudsjettet sitt på forsvar. De har en krigsøkonomi. Og jeg, på spørsmålet om du redd for at det kan bli krig I Norge, så sier jeg at vi bør være urolig for et Europa der det en fullskala krig litt lenger sør. Men vi ikke fra norsk side slik at vi ser det bildet vi har, at vi står over for at det skal treffe Norge nå. Vi tror ikke Russland har hverken intensjon eller ambisjon, som vi sier, om det. Men vi kan ikke sitte og si at dette skjer ikke. En sånn veldig, de har en krigs, som jeg sier, en krigsøkonomi, og når den krigen I Ukraina avsluttes, og det håper jeg skjer raskt, så jo vurderingen at en 4, 5, 6 år etter det, så har de en voldsom gjenoppbygging. Fordi de kommet dit der, det et autoritært, totalitært regime. Jeg sier det med dyp sorg, fordi at jeg jobbet jo som utenriksminister med de samme folka på russisk side med å få delelinje I Barentshavet. Og med å åpne opp I nordområdene. Sergej Lavrov, den russiske utenriksminister, var den utenriksministerkollegaen jeg møtte oftest etter den svenske. Og jeg har ikke sett han på disse 4 årene. Så det er en sånn realitet, men jeg mener jo vi må ha en utrolig våkenhet til å være tro mot det jeg tror vi alltid I Norge har ment, at våpnene ikke et svar på avanserte samfunnsutfordringer. Og igjen, vi truer ingen, men vi må innrette oss slik at ingen kommer på tanken på å true oss. Men det å jobbe for rustningskontroll, det å finne... Husk på, I 1941, mens krigen raste og ingen visste hvor den skulle ende, så møttes jo folk I demokratiene for å si hva skal vi gjøre etter krigen? Hvordan skal verden se ut? Hvordan skal vi organisere det? Og jeg mener demokratien I Europa bør ha den diskusjonen nå. Når denne freden kommer I Ukraina, kommer sikkert ikke til å bli en perfekt fred. Hvordan skal det være sikkerhet for små og store land? Hvordan skal vi innrette og endre oss på det? Det må følge. Og der må det være rom for ulike syn, helt klart.
Du sa at du håper den krigen blir slutt raskt. Er det grunn til å tro det? Jeg spør helt åpen.
Ja, det ikke lett å være sannsigerske. Det kriget slutter jo på et eller annet tidspunkt hvor enten den ene taper eller den andre kapitulerer, eller at på en måte det en utmattelse på begge sider. Men det jeg ser I de ukrainerne jeg møter lederskapet der, en så fundamental motvilje til å la seg underkaste det de står overfor, at det kommer ikke til å skje. Så på et tidspunkt, altså, det jo ubegripelig for oss, men de tapene Russland tar I Ukraina, det jo egentlig det skremmende, det ikke noe annet land som kunne båret det I et politisk regime. Altså bare ta et eksempel på det. Russland mister like mange I Ukraina på en måned som USA gjorde I hele Vietnamkrigen. På en måned. Så det er jo et forakt for liv I dette, som jo også dypt skremmende selvfølgelig.
Det må jo være en forakt for enkeltmennesker
ja.
I det som du var...
Men her vi altså inne på noe som på en måte kjernen I at dette står vi overfor, og jeg har aldri tenkt at... jeg har aldri vært med på de som sier at Russland har en evig ambisjon om å legge andre under seg, for det ikke slik dette innrettet, men hvis du reiser til Polen, de baltiske stater, og kjenner litt på følelsen og temperaturen de har. Jeg har en hun som var statsminister I Estland, som var leder utenriksarbeidet I EU, Kaja Kallas. Det gjorde inntrykk på meg. Hun. Vi jo begge naboer av Russland, og Norge det eneste nabolandet med Russland som de ikke har vært I krig med. Hvis du tar alle naboene, Russland har mange naboer. Men Kaja Kallas, hennes bestemor, hun... I 1946 ble satt på toget til Sibir med en liten baby som var hennes mor. Og de var deportert der I mange år før de kom tilbake igjen til Estland I sovjettiden, og så ble det uavhengig Estland I 1991. Og hun 45 år. Og hun sier at jeg våkner her I Tallinn, kan våkne om natten og være redd for at de kan stå her. Og da må jeg si som norsk statsminister at jeg våkner ikke om natten og redd for at det vil være en norsk realitet. Men ikke sant, dette jo noe med det som NATO. Her står vi sammen for å gi hverandre sikkerhet. Og da vi tilbake til det du sier, at det jo et syn på mennesker, enkeltmennesker. Og de aller fleste landene I Europa vil ikke ned den veien, og de villige til å forsvare seg mot det.
Du har snakket om at vi må være mer beredt enn hvem vi vant. Hva mener du?
Nei, altså, jeg har forsøkt å velge mine ord veldig nøye på det ved å si at ikke sant, det går jo ned til sånne dype myter at det å liksom lukke døren og tro at vi sikre, trygge, tatt vare på nærmest uansett, det uansvarlig. Så vi kan stå over for flere typer utfordringer, trusler mot vårt samfunn. La oss bare ta et eksempel, ekstremvær. For 2 år siden så hadde vi på Østlandet ekstremværet Hans, hvor tusenvis av mennesker ble evakuert. Det kom sånn. Og dere lever med mye brutalt vær her også på Vestlandet, som kan slå ut det vi vant med. Og det klart, en sikkerhetspolitisk krise kan være mange ting. Det jo krigen vi må hindre, men når det du kommer I en situasjon at du kan kalle det angrep, krig, krenkelse? Det ikke bare det noen på en måte går inn I landet ditt, men det vi jo nå urolig for disse sammensatte truslene, at elektrisitetssystemet slås ut, at sykehus mister strømmen, at kraftanlegg mister strømmen, at du får påvirkningskampanjer gjennom falske nyheter som spres inn mot valg. Og det å være beredt til å møte det det som jeg kaller på en måte totalforsvar. Og da vil jeg si at det forsvaret vi nå skal utvikle kommer til å koste penger, som betyr at vi må prioritere det fremfor en del andre ting. Det en stor oppgave, men det ganske velkjent oppgave. Det har vi gjort før. Men det vi ikke har gjort før på samme måten, det å se hva betyr det I mitt liv. Hvordan jeg våken I forhold til å ta vare på hverdagssikkerheten. Apropos det jeg leste fra Schneider, hvordan følger jeg med på nyhetene? Hvordan ser jeg noe som skjer I mitt lokalmiljø som kan være som vi må ta tak I? Og vi forsøker jo nå å koble frivilligheten, Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Kirken, opp med kommunen og helsevesen I kommunene, at hvis det skjer en uforutsett hendelse, hvordan kommer vi sammen og tar vare på sikkerheten? Jeg tror det en Det en billigere, men mye vanskeligere oppgave. Den følelsen av hva det betyr for oss alle. Ta det ansvaret.
Nå kommer det jo et stortingsvalg her snart, og da nå jo altså, hva som løgn, og hva som sannhet, og hva som falske profiler her, kan noen fientlige makter påvirke det norske valget?
Ja, det kan de. Vi har hatt en vurdering av det nå. Regjeringen snakker om dette ganske jevnlig. Vi tror vi ganske godt stilt nå. Det bildet vi har av oppløpet til det valget, mener vi at vi har god styring på. Vi har vært veldig grundig gjennom igjen hvordan det vi teller og registrerer valget i Norge. I Norge så teller vi jo manuelt valg to ganger før vi teller det maskinelt. Kommunen har ansvar. Vi sørger for at kommunene har kapasiteten for at det skjer på ordentlig måte. Men bare at du stiller spørsmål, og det kommer fra et medium, betyr jo det at hvordan vi skiller mellom likt og ulikt falske nyheter, sannheten. Altså, hadde vi sittet for 10 år siden og snakket om falske nyheter, så ville det vært et fremmed begrep. Men Hanna Arendt snakket om det.
Hun gjorde det.
Hun brukte litt andre ord, men snakket om det fenomenet, at noen bevisst ønsker å fordreie sannheten. Og hva er sannheten? Det et filosofisk spørsmål, men vi ser jo eksempler på bevisst, veldig avansert manipulering av sannhet. Og da vi inne på redaktørstyrte medier, ikke redaktørstyrte, hvor henter vi kommunikasjonen vår fra? TikTok, store tech-giganter, dette moderne utfordringer vi står overfor.
Og hvis noen bare pøser på med løgn og sannhet om hverandre, så sa Hanna Arendt at til slutt så blir vi numne, og da kan du gjøre hva som helst. Det ikke om å gjøre å få oss til å tro på løgnene, men at vi ikke klarer å skille lenger.
Ja, og så har jeg tro på da. Jeg har håp om at det ofte ikke kommer til det. For at vi kan bli litt sånn, man skal si noen starstruck av den av det veldig skremmende som det er, og tror at vi blir overveltet av. Men jeg igjen sier at hvis vi går sammen mer enn en, at vi to og to og flere, så kan vi skille mellom det. Og jeg føler jo bare, jeg må si helt ærlig, i forhold til mine politiske medspillere og motspillere nå, vi som går til valg, jeg føler et veldig fellesskap med dem i den valgkampen, at den skal skje på skikkelig vis. Og det har jeg veldig tro på, egentlig. Altså, vi kommer til å være rykende uenige, og kommer til å mene at vi sikkert farer med historier som ikke henger sammen, men det en grunnleggende, tror jeg, holdning vi felles om. Jeg ikke urolig for det, egentlig.
For det tenker jeg veldig viktig for oss som velgere, at den kan ha tillit til at politikerne fra ulike partier tar ansvar for det de skal ta ansvar for.
Og vi har mangler, vi også, men jeg, igjen så kom jeg nå fra en samling med 31 andre land, du snakker med mange kolleger og tenker liksom på noen av de utfordringene, dype mistilliten, mistroen til hverandre som de har, tenker jeg at wow, det tror jeg ikke kan si at jeg kjenner igjen fra vårt politiske system.
Hvis vi må jo nærme oss en slutt, men vi må gå til noe av det som jeg tror har rørt og løftet veldig mange i Norge denne vinteren her, A-laget.
Ja.
Hva det med, og teampølser etter dette, men hva det med A-laget som berører sånn?
Nei, det jo en enorm ekthet da. Det liksom ikke noe filter og tilgjort. Veldig kort vei til følelser, enten det gråt eller latter eller sånn nærhet. Det opptaket jeg var med på, det tok jo 3 timer, programmet var til en halv time, men det tok 3 timer i opptak. Jeg var ganske pumpa etterpå.
Ja.
Det var sterke møter, og så har jeg da, det gjorde veldig inntrykk på meg, det var i august i fjor, og så har jeg siden fått møtt dem et par ganger. Jeg dro ned til Tønsberg hvor over halvparten av dem jobber, møtte dem på jobben, så hvordan arbeidsfellesskapet var. Og så ba jeg alle sammen hjem til meg på pizza. Det var jo et ellevild ettermiddag, vil jeg si.
Det ikke noe, du pleier ikke å gjøre det med folk som intervjuer deg hele tiden? Inviterer de hjem. Du gjør ikke det hele tiden å invitere journalister?
Nei, men det er jo noe jeg kan ha gleden av å gjøre som statsminister, fordi jeg bor i statsministerboligen, så jeg kan invitere folk hjem til sånne markeringer. Men en veldig søt historie da, som jeg forteller, og som jeg må dele med dere, og det var at i vinter så gikk jeg en skitur, og så hender det at de som går bak meg, når jeg passerer noen, så sier de jeg passerte at «Åh, det var var ikke det en vi kjente igjen eller som statsministeren. Og så var det han som gikk bak meg da, han, det kom fire litt sånn yngre menn mot meg og passerte meg. Og så når jeg passerte meg, så hørte han medarbeideren min at de sa at, åh, det var han fra A-laget.
Ja.
Det kan jeg veldig godt leve med, egentlig.
Ja.
Og Team Pølsa jo litt av den samme, samme historien, og jeg tror vi ganske tett inn på begrepet håp, da. Altså, det de får til sammen, det jo igjen det. Altså, du ser jo det i det A-laget miljøet, mennesker med da, hva heter vi, utviklingsvariasjoner, det har vi jo alle på et vis. Hver av dem ville være ekstremt sårbare alene. Ville ikke klare seg alene, men når de var i det fellesskapet som det A-laget var, så var det en formidabel kraft av liksom støtte hverandre, stille opp for hverandre og heie på hverandre. Og den Team Pølsa der ute i naturen jo egentlig en fortelling om det, hva de klarte å få til sammen.
Og en enorm sånn selvinsikt på, hos veldig unge og forståelse for hva de andre kunne og ikke kunne trengte, som jeg synes var en sånn...
Men jeg følte at de i A-laget, hvor du på et åpent kamera, hadde mye kortere vei til mine følelser enn... ikke si du, men...
Jo, du kan bare si det.
En mange i din bransje som jeg møter, ja. Sånn.
Og så tror jeg jo at det hadde blitt litt rart hvis jeg hadde stilt de samme spørsmålene.
Ja da. Men det, altså, det som ekte ljuger ikke, vet du.
Nei. Så det igjen, altså hvis vi... Han har Arendt igjen, da jeg har sagt mye. Men det som unikt med mennesket, at et hvert menneske kan når som helst finne på å begynne på noe helt nytt. Gjør noe helt annet. Hvordan skal dere som politiske ledere og her fellesskapet ta vare på det ved mennesket?
Ja, jeg tenker jo at vi skal for det første innenfor det som lov og ikke truende, ikke stå i veien for noe av det. At det du måtte finne på nytt, det mennesket kan snu seg om og gjøre på nytt, det altså jeg har en grunnleggende tro på at mennesker kan bygge nytt, bygge om, bygge i sine liv og ellers. Og så vil vel jeg med mitt politiske utgangspunkt som sosialdemokrat si at vår visjon å gi alle muligheten til det. At du har forutsetninger for det, at du har trygghet for det, at du får anledning til å innrette livet ditt slik at du kan ta nye valg. At du ikke blir en bundet slave av noe som andre bestemmer. Det ligger en fundamental frihet i det. Og så skal du få ta dine valg uten at politikeren står i veien.
Ja, det fint. Det ligger håp nok i det til å slutte av det, synes jeg.
Håp i det.
Ja. Takk skal du ha.
Tanken bak laget av Solveig Sandelsson og produsent Rune Vanvik. Musikk Håvard Rosenberg i Sweet Music. Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad Kjersti Sortland.